Eli tämän päivän agenda. Kurssisivu. Sehän sanoo, ruutu paiminen jotain tollasta. Eli tämä luento oli varattu siihen, että kun mä en kuitenkaan ehdi käsitellä näitä aiempia asioita, me ollaan myöhässä vähintään se pari tuntia tässä vaiheessa, niin sitten me otetaan tässä vaiheessa asiat kiinni. Ja nyt me ei onnellisesti ollakaan niin kuin ainakaan 2 tuntia myöhässä näistä asioista. Eli mulla ei hirveän paljon uutta puhuttavaa tähän ole, niin mä ajattelin täyttää tämän luennon tällaisella agendalla, että mä viimeksi luennon lopussa jo kävin näihin linsseihin, mä tein ne väärin yhdestä kohtaa, ja se ei toiminut ihan kokonaan, ja sitten oli enää minuutti aikana, jos me pelastaan sitä, niin korjataan se, menee about 10-15 minuuttia varmaan. Sen jälkeen otetaan kysymyksiä. Jos tulee vaan mitään mieleen, mikä teitä askarruttaa, niin käydään niitä läpi niin paljon kuin vaan löytyy. Ja sitten kun kysymykset loppuu, niin sitten mä ajattelin, että kun tämähän on ollut melko teoreettinen tämä kurssi. Täällä on käytetty vaan, mutta siis oikeastaan me ei ole käytetty mitään paketteja ainakaan luennolla. Me on tehty kaikki itse alusta lähtien. Mä ajattelin, että mä käyn läpi tämmöisiä yleisiä näppäriä Haskell-paketteja, joita ihmisten kannattaisi käyttää, jos Haskellilla tekee oikeita ohjelmia. Eli tämä olisi mun agenda. Kelpaaks teille? Okei, aloitetaan niistä linsseistä. Eli tämä nyt on silleen marginaalisti jopa opettavainen tämä juttu, mikä mulla meni pieleen viimeeksi. Eli laitetaan härvelit päälle. Eli mitä mä tein viimeksi? Mä jalostin näistä AppMapin ja FoldMapin ja default-toteutuksista, mitkä mä saan aikaiseksi Traversella. Eli esimerkiksi AppMapinhan mä pystyn rakentamaan Traverse-funktiosta käyttämällä identity-funktoria tällä viisi. Mä traversoin sen mun rakenteen läpi, teen joka alkiolle suoritan funktion app, pakkaan sen tämän identityn sisään, joka ei tee yhtään mitään, siis puran tämän identityn pois lopuksi. Tällä saadaan app traversista. Ja sitten vastaavasti fold map, mä laitan tähän identityn paikalle konstin. Ja itse asiassa siellä siirtyy tämän game-paikkakin. Eipä siirrykkä, sillä puuttuu vaan tuo app. Joo, sori. Näistä mä saan tehtyä ne perus F-mapin ja Foldmapin. Mutta sitten se idea, mikä tässä oli tässä linssihommassa, on, että sen sijaan, että mä pistän tohon kohtaan traversen, mä pistän siihen jonkun geen, joka on jotain niin kuin vähän enemmän spesiaalia. Esimerkiksi traversen sijaan me voitaisiin tehdä tämmöinen traverse 1, joka käy vaan sen ensimmäisen alkion läpi. Ja kun se käy vaan sen ensimmäisen alkion läpi, niin sillä on edelleen sama tyyppi, totta kai, mun traversella. Eli mä voin laittaa sen tohon kohtaan. Ja sit mä saan niin esimerkiksi semmoisen appmapin, joka appmappaa vaan sitä ensimmäistä alkiota ilmaisiksi. Okei. Ja tässä kohtaa oli se mun, mä en tota tarvii vielä, hassu ongelma. Eli mulla oli ekanakin tää over ja minkäs nimissä mulla oli nämä, joo, over, sit mä voin ottaa jonkun kentän, vaikka tuosta konfigista on targets-kentän, mitä siellä on, siellä on tai TGT-tä, ja sit mä voin lista, mä voin ottaa sieltä ensimmäisen, ja siitä mä voin vielä pamauttaa tuon URL-kentän. No, sit mä voin mäpätä sitä jollain funktiolla. Niin joo, ja käytän nyt esimerkki konfigia. Ja näppärästi mä voin editoida tuota rakennetta syvältä sieltä rakenteen sisältä ilman, että mä joudun tekemään sen, kokoamaan sen itse uudestaan. No, sitten tässä tietysti oli, mitä heti haluttiin tehdä. Niin meillä olisi tuo viev, jolla me voidaan irrottaa kenttiä täältä meidän rakenteesta. Ja nyt tässä on se hauska puoli. Mikäs mulla oli se kohta, missä se meni pieleen? Itse asiassa. Joo. Elikkä tämä toimi hyvin. Mä voin ottaa ton kentän tuolta. Ja se, mihin mä kaaduin siellä viime luennon lopussa, että mä yritin ottaa tämän ritraiskentän pihalle. Ja tää sanoo, että ei, et sä voi ottaa, koska int ei ole monoidi. Ja minkä takia sen intin pitäisi olla monoidi? Eli nythän täällä on käytetty tuossa vievissä tuota const-härveliä. Eli idea on, että me käydään pakkaamassa se haluamamme juttu tuommoisen const-rakenteen sisälle ja sitten puretaan se sieltä myöhemmin. Ja const, no se oli tuttu demoista, se on tavallinen funktori, joka ei sisällä yhtään mitään. Eli mulla on const ab, jonka sisällä on vaan se a, jolloin tämä on triviaalisti funktori, jos mä f-mappaan, mun ei tarvitse tehdä mitään. Ja siellä on sitten, missä on applikative, traversable, tos. Eli jos mä haluan tehdä sen applikativen tähtioperaattorit, mulla on kaksi konstia, jos mä yhdistän ne, mä edelleenkään tarvitse tehdä sille b:lle yhtään mitään, koska sitä ei ole olemassa siellä ollenkaan. Mutta se konstin ensimmäinen argumentti, niin niitä mulla on nyt kaksi. Ja se tähtioperaattorin pitäisi tuottaa mulle vain yksi konst. Joten mä joudun yhdistämään kaksi tämmöistä, mikä se nyt onkaan siellä sisällä. Joten mä tarviin tämmöisen monoidin. Eli jos mä haluan konstia käyttää applikativena, se mitä siellä konstin sisällä on, niin sen täytyy olla monoidi. Ja nyt totta kai tämä retrace. Tässähän vaaditaan, että F:n paikalla on joku applikative. Eli nyt tuo retrace, se menee tuon G:n paikalle tuolla, jolloin F:ksi tulee tuo const tuolta ylältä. Jolloin tämähän ei toimi totta kai applikativena, koska konst ei ole applikative, ellei se konstin sisällä oleva asia, tämä int, on monoidi. Ja se, missä kohtaa mä pipaasin, että mulla on tällainen vaatimus, niin se on itse asiassa tässä kohtaa, kun mä tein tätä esimerkkiä. Se meni niin kuin ensimmäisen 3 minuutin aikana väärisen luento. Siinä kohtaa mentiin pieleen. Eli nyt oikeasti, mitä mun olisi pitänyt tehdä, ei mun tarvitse noin puren ja tämmöisten kautta kierrättää tätä ollenkaan, tätä kakkosta ja kolmosta, en mä kosken niihin. Eli nyt tämä härveli tässä. Tämähän on, jos mä muotoilen sen vähän eri tavalla, muotoilen sen, pikkisen muulla tavalla, niin sehän näyttää about tältä. Ja tässä nyt joutuu käyttämään ihan vähän mielikuvitusta, että näkee tämän hahmon. Se selkeämpi tällä atmapin infix-synonyymillä. Eli tämä härveli, tämä ei tarvitse olla monadi, se nyt on dynotaatiolla kirjoittu, mutta ei se tarvitse sitä monadisuutta mihinkään. Sen ei tarvitse myöskään olla applikative. Sen ei tarvitse yhdistää yhtään mitään alkioita. Eli mä voin vaan niin kuin suorittaa tämän appan, mikä mulla on, ensimmäiselle alkiolle, ja atmapata sitä tällaisella funktiolla, joka laittaa sen. Mä päätyn alkion takaisin sinne listaan. Eli jos mä teen nämä härvelini tällä tavalla, niin silloin mulla ei ole sitä applikativea rajoitetta siinä mukana. Ja silloin tämä homma toimii sillä tavalla, että mulla ei tule myöskään sitä monoidirajoitetta sinne. Eli nämä nyt on vähän ehkä hassu kirjoittaa, mutta näin. Eli jos mä en käytä näissä sitä applikatiivea, niin kaikki on hyvin. Täällä on varmaan sama, joo. Näin. Eli tämmöinen aavistuksen pieni fipa siinä kävi. Mutta sillä fipalla on aika iso merkitys, koska nyt jos tätä... Aina harmittelen, että ykköskurssilla ei osata suluttaa Haskell-ohjelmia, mä osaan suluttaa niitä itsekään. Joo. Joo, kyllä. Kiitoksia siitä. Tässäkin olisi hukattu pari minuuttia. Ja miksei tuonne tuu sulkaa? Noin. Ja nyt jos mä yritän tätä, niin nyt tämä toimii. Mä en koskaan käytä applikaatioita, että ne ei tarvi olla monoid. Eli nyt mä voin lähteä tuolla vievillä katselemaan vaan mitä kenttiä, minkälaisen polun päässä tahansa. Ja hieno puoli tässä on, että nyt kun tämä härveli, niin kun tämä ritraise, niin se on tälleen jännä, että se on parametrisoitu tämän funktorin perusteella. Ja laittamalla sinne identityn mä voin muuttaa sitä arvoa, laittamalla sinne konstin mä voin ottaa sen arvon sieltä pois. Eli mä voin käyttää tätä samaa funkkaria sekä muuttamaan sitä arvoa sillä rakenteen sisällä, että katsomaan sitä arvoa sillä rakenteen sisällä. No okei. Tässä on tämmöinen jännä puoli. Eli nythän mulla on tämmöinen yleisotus. Nämä on kaikki vähän samantyylisiä. Eli kuten huomaatte, nämähän on hyvin samannäköisiä nämä rakenteet. Eli kaikissa mulla on joku funktori f, mikä on mielivaltainen, sitten jo joltain tyypiltä f toiselle tyypille, ja sitten joltain tyypiltä f sille samalle tyypille yleensä. Eli tämä tyyppi on nyt se linssi. Ja sille voi antaa myös nimi. Sitten tulee mukavasti 4 tyyppiparametria. Ja. Se, ootapas nyt. Koska jokainen näistä paloista voi vaihtua erikseen. Eli ideahan tässä on, että jos mulla on funktio niin S:ltä T:lle, niin mä voin käyttää sitä muuttamaan A:n B:ksi. Se on se iso idea. Eli tästä saadaan jotain tämän näköistä. Vai kumpipäin näin tyyppiparametrit haluaakaan laittaa. Joo, suunnilleen näin. Okei, nyt tehdään se sillä tavalla, että jos mä jollain tavalla voin muuttaa A:n B:ksi, niin mä voin muuttaa S:n T:ksi. Eli idea on, että tää on nyt tosi polymorfinen. Eli voi olla sellainen härveli olemassa. Esimerkiksi jos mulla on tämmöinen config a, missä tämä ritraise on nyt jostain syystä a, se ei ole välttämättä int. Ei mitenkään järjellinen muutos. Nyt tuolla
Ja jos tää nyt vielä vähän kappui. Sitten täydennellään iso kasannoto. No, kaksi kappaletta. Noniin. Eli nyt jos katsotaan tätä retricea,
niin nyt me saadaan näkyviin se niin kuin koko tyyppikatarasta ainakin lähestulkko. Eli nyt tässä näkyy, että jos mä voin muuttaa teen aaksi, niin mä voin muuttaa config teen config aaksi. Eli tämä rakenne, mitä me muutetaan, niin sen tyyppi voi muuttua siinä vaiheessa muuttaa jotain alikenttää siellä. Eli tämä nyt on se A ja B ja S ja T.
Joo, tyyppi ottaa tollasta. Ja sitten tässä on se pieni hauska puoli. Eli mähän olen näyttänyt esimerkkejä, jossa mä voin joko katsoa yhtä kenttää tai käyttää traversea siinä mukaan.
Ja traverse, se käy kaikki alkiot läpi, mitä siinä kohtaa löytyy.
Ja traverse, sen tyypissä siellä on applikative.
Ja sitten jos mulla, mä teen jonkun traversen vievin sisällä, tähän tulee const, jolloin se juttu, mitä mä katson siellä, niin sen täytyy olla taas monoid. Eli mulla on nyt kaksi erilaista kapistusta. Mulla on tämmöinen traversal, joka käy useita kohteita läpi. Se käy läpi kaikki merkkinot, mitkä löytyy tällaisesta polusta. Mennään ekana target, sitten käydään kaikki läpi ja sitten otetaan sieltä urlit. Ja sitten pistää ne siellä monoid-instanssilla pötköön. Eli nyt mulla on kaksi erinäköistä härveliä. Mulla on tämmönen härveli, missä on tää applikative-rajoite. Ja sitten mulla on pelkästään tämmönen normaali härveli, missä on pelkkä funktorrajoite. Tätä voi totta kai käyttää niinku täällä, koska tää on voimakkaampi käsite kuin tuo edellinen. Eli näitä saa sotkea vielä kaiken lisäksi. Eli nämä eroaa. Meillä on eri tyyppisiä linssejä. Meillä on tämmöisiä traversal linssejä, jotka käy monia asioita läpi. Sitten meillä on tällaisia yksittäisiä normaaleja linssejä, jotka käy yhden asian läpi. Ja se hienous, mikä tässä Linssit-kirjastossa oli, on se, että näitä alkoi löytymään sitten huomattavan paljon enemmän. Eli siellä on tämä traversal, mitä me ollaan katsottu. Sitten tämä lens, mitä me ollaan katsottu. Eli lens on no, tuolla tavalla, mitä saa tehtyä. Onko siellä tyyppiä sille? Joo, tuolla on tyyppi. Eli joo, näinpäin meni ne tyyppiargumentit siellä. Eli linssi on semmoinen, jota saadaan rajoittamalla tämä härveli funktoriksi. Traversal, no se on sama härveli, mutta tämä F on nyt applikative. Sitten getter, no siellä ei ole sitä tyyppiä mainittu siitä syystä, että se on linssi, jota ei voi kirjoittaa. Ja se on hanskattu taas sillä tavalla, että tässä rajoitteisiin lisätään kontravariant F tänne mukaan. Ja sitten kun mikään järkevä juttu ja jollekin järkevän merkitykselle, ei voi olla saman tyyppimuuttajan suhteen sekä funktori että kontravarianttifunktori, koska toisen pitäisi muuttaa sitä niin kuin toiseen suuntaan. Se pitäisi olla niin kuin nuolen eri puolella se sama idea, sama palikka. Niin sillä on saatu rajoitettu, että ainoastaan const ja sellaiset jutut, mitkä näyttää constille, käy sitten tuohon fm-paikalle. Eli sitten tämä getter, sitä pystyy käyttämään vaan vievin kanssa, mutta sitä ei pysty käyttämään enää sen overin kanssa. Sitten siellä on tämmöinen foldable, joka jollain tavalla liittyy getteriin. Mä en ihan tarkkaan itse tiedä tätä, mutta tämä yleistää samalla tavalla niin kuin foldit kuin mitä meillä on. Ollut nuo normaalit getterit ja setterit ja fmap. Sitten sieltä saadaan tämä setter vielä tehtyä erikseen, eli jalostamalla tänne tyyppiin, no sielläkään ei sitä ole. Niin lisää rajoitteita, jolloin me saadaan semmoinen linssi, jolla voidaan vaan niin kuin muuttaa arvoja, mutta jonka läpi ei voi katsoa. Ja sitten siellä on vielä isomorfismi linssit, eli jos sulla on, linssi kahden asian välillä, niin sitten sä pystyt muuttamaan sen, niitä edestakaisin eri esitysmuodosta toiseen. Sitten on prismat, jotka on niin kuin vähän linssin duaaleja, eli ne on niin kuin linssejä, mutta summatyypeille, eli vaikka aetherille. Mutta nämä jätän oman harrastuneisuuden varaan. Nämä on kuitenkin dokumentoitu niin monessa paikassa nettiä jo, että niitä voi katsella sieltä. Ja positiivinen puoli saa tosi nasevaa ja lyhyttä koodia. Negatiivinen puoli saa tosi hämärän virheilmoituksia. Sitäkin voi testata. Sitten kun tyyppi, joka näyttää niin kuin yksinkertaisemmassa tapauksessa tälle tai tälle, sattuu menemään pieleen, että tuli tällainen tyyppi, mutta oikeastaan olisi pitänyt tulla tällainen tyyppi, niin voitte kuvitella, minkä näköinen se virheilmoitus, sen tulkintaprosessi sitten on. Okei. Siinä oli minun osalta linssit. Mä itse käytän niitä ihan hirveästi, niin mä en tiedä, kuin hyvin mä nyt osaan sitä enempää kertoa. Okei, kysyttävää linsseistä. Kommentoitavaa. Niitä kannattaa testata vähintään. Tehtäviä niistä ei tehty, mutta... Okei, ei kysyttävää linsseistä, ei ole kommenttia tai mitään muutakaan. No, sitten otetaan se äsken mainittu osio, että jos jollain on jotain kysyttävää niin kuin muusta kurssin aiheesta, mikä ehkä selviää sille, että mä täällä koodailen tai selitän luokan edessä, nyt olisi oikea aika. Kyllä teillä täytyy jotain ongelmia olla jonkun tehtävän kanssa ollut, en usko. Okei, kysymysosio oli siinä, se meni harvinaisen napakasti. Eli siirrytään siihen sitten tämän luennon ehkä siihen pihviosuuteen toivottavasti. Eli kysymys, nyt jos lähdetään koodaamaan Haskellia, niin sama juttu kuin millä tahansa muulla ohjelmointikielellä. Kaikkea ei kannattaisi kirjoittaa ihan alusta lähtien itse. Eli jos lähdet tekemään ohjelma, joka on vaikka web-palvelin, niin sitten jos lähdetään siitä, että otetaan Haskellin peruskirjasta, GHC:n yhteydessä tunnetaan nimellä Base, niin vähän menee hankalaksi. Täällä on ihan hirveästi tavaraa täällä Baseissa, mutta nämä on yleensä tämmöisiä aika yleisiä juttuja, niin kuin tuo traversable tai sitten functor tai bifunctor. Ja sitten on vähän tämä GHC:n itsensä omia moduuleja täällä. Täällä ei itse asiassa ole edes niinku mitään tapaa luoda verkkoyhteyksiä tässä peruskirjastossa käsittääkseni, tai ainakaan ei ole kovin hyvin mainostettu. Ja se johtaa siihen, että pitäisi keksiä, että mitä kirjastoja kannattaa käyttää, että saa sen ohjelmansa rakennettua järkevästi ja nopeasti. Ja idea oli, että käydään muutama näistä läpi näistä yleisimmin käytetyistä kirjastoista. Ja mistä Haskellin kirjastot löytyy? No, kaksi paikkaa on Hackage, jossa on käytännössä kaikki Haskell-paketit läntättynä samaan lössiin. Hackageissa siellä on kaikki. Kukaan ei ota näistä mitään takuuta, että toimiiko nämä mihinkään käyttötarkoitukseen tai jonkun toisen, asentuuko nämä yleensä niin kuin kaksi näistä paketeista samaan systeemiin kiltisti yhdessä ja näin. Mutta täällä on kaikki. Täältä löytyy myös dokumentaatiot. Sitten on tämmöinen stackage, mitä käytetään sen stack-binäärin kautta, jossa on ideana, että täällä on tämmöisiä LTS-versioita, joissa on tietyt paketit vaan. Eli tänne on kerätty niin, siellä on joku semmoinen hyvä setti paketteja, joilla on jokaisella paketilla jonkinnäköinen ylläpitäjä. Se on ainakin kertaalleen testattu, että se kääntyy näiden kaikkien muiden pakettien kanssa. Ja että siinä niin kuin vähän raalla työllä ylläpidetään yhteensopivuutta tämän setin sisällä. Ja täältä löytyy ihan riittävästi oikeastaan melkein ohjelman kuin ohjelman tekemisen. Täällä on paljon paketteja. Ja näitä kannattaa tätä LTS mun mielestä suosia. Siinä säästää itseltään muutaman ongelman. Plus sitten näillä LTS:illä on jonkinnäköinen tuki, eli jos löytyy iso buki jostain, niin tämä LTS-versio 9.9, niin se on varmaan ensi vuonnakin semmoinen, missä on jonkinnäköisiä backportuttuja patcheja, millä korjataan näitä vikoja, ja se on edelleen olemassa, että sen päälle on turvallista rakentaa, ei tarvitse olla koko ajan päivittämässä. Jos tekee suoraan häkitsin päälle, no sit siellä on se ongelma, että joku päivittää pakettia ja joku toinen päivittää pakettia, ne välttämättä ne uudet versiot yhteen sopivia ja sitä ei niin kukaan silleen hanskaa. Niin se on, joutuu tekemään enemmän työtä, että sovittaa näitä yhteen. Okei, täällä oli viime laskujen mukaan joku 10 000 pakettia, vähän reilu. Eli jos mä nyt vaan osoitan, että tästä listasta lähette ja katsotte sitten, mitä tarvitte, niin se ei varmaan niin kuin hirveästi vie eteenpäin. Tätä on ihan hauska selata tätä listaa, että mitä ihmeellistä porukka on niin kuin ylipäänsä tehnyt ja väkertänyt. Ja sieltä löytyy ihan hauskoja ideoita ja hauskoja koodeja. Yleensä, jos tässä kohtaa ei lue yhtään mitään, niin se on huono merkki. Sitä pakettia ei kannata käyttää, koska sitä ei kehittäjä itse jaksanut kirjoittaa, että mitä se tekee. Eli sitten voi katsoa tätä paketin tekstiä. Milloin se on tehty, milloin se on viimeksi, tai milloin se on ladattu, onko sitä päivitetty ikinä. No tätä ei ole päivitetty ikinä. Tämä on versio 0.1 vuodesta 2009 asti. Edelleen kääntyy ilmeisesti kuitenkin, mikä on ihan hyvä. Ja sitten täällä on 335 latausta tästä paketista vuodesta 2009 eteenpäin. Viimeisen kuukauden aikana kaksi latausta. Eli joku käyttää tätä yhä johonkin. Se ei vielä ole ehkä semmoinen fiksu merkki, että kannattaisi käyttää yhtään mihinkään. Ei nyt varmaan mitään hätää ole. Se on BSD-lisenssoitu avointa lähdekoodia, siitä vaan jos just tätä tarvii. Tai sitten kannattaa katsoa näitä dokumentaatiota, onko täällä nyt niinku pelkkä lista funktioita, vai onko täällä nyt, täällä on itse asiassa ihan hyvä paketti, täällä on jotain kerrottu, mitä tämä mahdollisesti tekisi. Sitten tässä on tämmöinen rating-kohta, mitä kukaan ei ilmeisesti käytä mihinkään. Mutta siellä tämmöinen kolmosta lähellä oleva luku on semmoinen ihmistä tykännyt sitä paketista, ja nollaa lähellä oleva luku on sitä, että kukaan ei koskaan kokeillut sitä. Okei, tämä ei ole hirveän hyödyllinen. Mutta sitten on tämmöinen Backdeps-palvelu, jossa on listattu nämä kaikki samat paketit häkitsistä. Ja siihen on läntetty viereen tämmöinen luku, joka kertoo, että kuinka moni toinen paketti riippuu tästä paketista. Eli tämä ei tietysti auta niinku minkään varsinaisen softien kanssa mitään. Tämä on äärimmäisen näppärä tapa katsoa, että kuinka moni muu paketti käyttää tätä tiettyä kirjastoa. Ja sitten jos olet katsomassa, että haluaisinko mä käyttää pakettia Apacate, no sitä ei juuri kukaan käytä yhtään mihinkään, niin sitten pitää olla vähän varovainen. Se ei välttämättä ole hirveän hyödyllinen. Ja sitten jos katsoo näitä isompia lukuja, no tosta, tämä on semmoinen paketti, kysykää Accelerate-paketista Sampsalta. Tämä on härveli, jolla tehdään näytön ohjaimilla tosi nopeata vektorilaskentaa. Eli jos sattuu olemaan semmoista fyysikkotaustaa tai muuten numeriikkaa tarvitsisi tehdä, niin tällä saa tosi nopeasti laskettua niin liukulukuja yhteen ja kerrottua ja tehtyä kaikki peruslineaari algebra-operaatiot. Ja se on melko näppärä käyttää. Eli siellä on uudet ACK-tyypit, jotka vähän yleistää niitä normaaleja tuttuja vektoreita ja taulukoita silleen, että ne ei välttämättä asu sen tietokoneen muistissa itsessään, vaan ne itse asiassa voidaan ladata näytöohjaimelle tai jonnekin. Ja sitten täällä on eri tapoja ajaa sitä, eli sitä voi kääntää LLVM kautta niin kuin ihan natiiviksi koodiksi normaalille koneelle, tai sitten sitä voi jollain härvillä ajaa jonkun kudan päällä muistaakseni. Sitten täällä on tämmöisiä nopeaa Fourier-muunnosta ja muuta vastaavaa, mitä tällä voi tehdä. Eli aika iso paketti, tarvit nopeaa numerista laskentaa, tossa on ihan jees lähtökohta sille. Ja sitten näitä voi mennä eteenpäin. Kaksi numeroa tässä ei vielä tarkoita, että se on paljon käytetty paketti. Acid State, se on semmoinen tietokantasysteemi, jota mä käytin joskus Funkkari 1 kurssipalvelimella. Ja sitten mulla oli hirveä yksi keskiviikko aamu, kun mä siirsin datat pois siitä lennosta kesken kurssin, kun se ei enää toiminut. En voi suositella. Okei, seuraava. Aeson. Kuinka moni tekee muuten web-juttuja? Ylipäänsä ei kukaan. No, ehkä mä vähän siltä varalta, kun todennäköisesti kuitenkin joudutte jossain vaiheessa. Aeson. Paketti, joka tulee aika moneen projektiin, mitä minä teen. Eli tästä voi katsoa, että 2.75, tämä on niin 17 ihmistä on vaivautunut arvostelemaan sen. Mutta hei, 320,000 kertaa tämä on ladattu, että kyllä niin jotain tässä on tapahtunut. Ja 13,000 vielä tässä kuussa, että tätä käytetään. Ja tätä päivitetään, tähän on tullut niin syyskuun 20. päivä, se on suht uusi versio tästä. Ja mitä tämä tekee? Tiedätte JSON-dataformaatin. Se on se formaatti, jolla jutellaan yleensä niin web-selainten välillä ja JavaScriptille ja näin. Tämä jäsentää JSONia ja sitten bruuttaa JSONia ulos. Ja se on tosi näppärä käyttää. Siitä voisi, onko mulla se asennettuna jopa. Mm-hmm. On hieno. Eli jos mulla on vaikka taas vielä no, muutama laajennus vielä, niin tämä saa käytettyä silleen niin kuin 2000-luvun malliin nopeasti. Eli Kehosen generics-paketti antaa tämmöisiä generics-ohjelmoinnin haskeliin, eli sillä voi manipuloida tietotyyppejä niin kuin yleisellä tavalla. Eli se antaa eräänlaisen näkymän siihen raakaan, niin kuin, että minkä näköinen se tietotyyppi on, ja ei tarvitse välittää, että mitä tyyppiä se on, mitä konstruktoreita siinä on, mitä konstruktoreita voidaan käsitellä yleisellä tavalla. Derive generic, no se antaa meidän kirjoittaa deriving generic sinne lausekkeen tai tietotyypin loppuun, jolloin se tulee generic. Ja derive any class, no se on taas semmoinen härveli, että jos meillä on jotain, mikä on tämän generiksen päälle rakennettu, joku luokka, niin mä voin deriveata senkin, jos mulla on tuo generic siellä. Eli käytännössä jos mä teen tämmöisen ihan perustyypin, ja sanon sinne, että teet tästä generic, on mun käsitellä sitä tämmöinen yleisoperaatiolla, ja sitten kun niitä voi käsitellä yleisoperaatiolla, niin tee sille tuo from json ja to json luokat. Ja sitten jos mulla on tämmöinen data, niin Aisonista löytyy encode, joka bruuttaa sen tavujonoksi, jossa on tämä web-selaimen ymmärtämä esitys tästä tietotyypistä. Ja sitten siellä on vastaava decode, joka purkaa tämän tavujonon takaisin tuohon tietotyyppiin. Eli äärimmäisen kätevä. Eli ei tarvii miettiä, että miten sarjallistaa datansa, jos se pitää JSONiksi laittaa. Ei tarvii alkaa liimaamaan merkkijonoja yhteen ja kärsiä kaikista tietoturvaongelmista. Tämä on hyvin näppärä. Tämä on itse asiassa se, mitä tämä kirjasto noin niin kuin olennaisilta osilta tekee. Muuttaa tietotyyppejä näppärän yleisellä tavalla JSONiksi ja takaisin. Okei, mitäs muuta me löydetään täältä? Jos puhutte webbiä tai tarvii vaan serialisoida dataa, eikä ole niin erikseen väliä, että mihin muotoon se laitetaan, niin ihan hyvä valinta. Sille löytyy printtereitä ja sitten löytyy linssejä ja kaiken näköistä. Amazonka. Kuka kehittää pilvipalveluja täältä? tiedätte Amazonin tämän pilvipalvelualustan kuitenkin, ja Microsoftin Azuren ja nämä. Tämä on melko täydellinen API, tämä Amazonka, niin Amazonin tälle pilvipalveluille. Eli jos tarvii Haskellilla tehdä softaa, joka käynnistelee virtuaalikoneita Amazonin palveluissa, niin tämä on se värkki, jolla se tehdään. Itse en tee enkä käytä, niin en osaa sanoa. Muita. ANSI-terminalla en mä ehkä viitin näyttää siitä, mitä se on kuitenkin aika pieni numero. Eli jos tarvii tehdä tekstikäyttöliittymiä vielä vuonna 2017, ANSI-terminaali, semmoinen paketti kuin Brick, niin ne on hyviä. Näistä suosittelee ehkä sitä Brick-pakettia enemmän. Että jos tarvii tehdä semmoinen härveli, mikä niinku käynnistää komentorivi-ohjelma, joka tekee jotain tollasta. 2017 itse en ymmärrä, että miksi kukaan tekisi niinku tämmöisiä tekstikäyttöliittymiä 2017, mutta haluaisin hirveästi tehdä sellaisia. Joo.
Ja jos pitää toinen terminaali ottaa SSH-yhteyden esitettyä.
Joo, mutta toisaalta siinä tapauksessa kyllähän sä saat SSH-yliputkitettua niin HTTP-nkin, postille web-liittymään, mutta siis tämä on jotenkin hauskaa, tai jännää. Siis se on pelkkä niin tekstiterminaali, jossa on värit, ja sitten sä saat sen matopelin melko pienellä koodilla. Hieno. Mut, vähän on epäselvää, että käyttäisinkö mä tätä oikeasti vai en. Mieli tekisi. Okei. Seuraava pakettilista. Mun varmaan pitää jotenkin arpoa nämä nimet, koska muuten me ei päästä B-hen asti, kun täällä löytyy niin hyviä paketteja. Ray, jos tarvii käsitellä taulukoita niin kuin tyyliin ohjelmointi 1, niin tossa. Funkkari 1 käsiteltiin vähän näitä. Eli haluatte raan esitystä vaan, jossa on niinku pötkömuistia, jota voitte indeksoida sieltä täältä ja kirjoittaa sinne, niin käytte. Tämä on vanha paketti. Nykyisin suositaan enemmän tämmöistä vektorpakettia. Eli jos jossain vaiheessa tosiaan tarvitte ihan rehellisesti taulukollisen alkioita, niin on ihan oikeasti taulukossa, jota indeksoidaan alkaen nollasta ja indeksoidaan vielä kokonaisluvulla ja tälleen. Niin tässä on se härveli, minkä haluatte käyttää. Joo.
Pystyykö vektoreille tämmöisiä
monituotteisiin? Näitä voi laittaa sisäkkäin. Elikkä siellä on semmoinen paketti kuin Repa, jos haluat tehdä niin useampiluotteisia taulukoita. Elikkä Repa, no joo, toi ei varmaan niin kontekstisidonnainen tämä. Tämä on niin, siis säännöllisen muotoisia n-ulotteisia taulukoita. Pikkisen hankala käyttää, laskee tosi nopeasti, automaattisesti rinnakkaistuu. Eli jos tarvii pyörittää matriiseja, tämä on toinen hyvä ratkaisu. Vektor. No tämä on härveli, siis listat Haskellissa, ne on tosi näppäriä käyttää. Mutta ne on huonoja, jos tarvii säilöä miljoonia alkioita dataa. Ne on huonoja sen takia, koska yksi lista-alkio, no siinä on ekana osoitin sinne dataan. Sitten siinä on sellainen rakenne, joka kertoo, että on lista-alkio, jossa on osoitin sinne dataan, ja sitten toinen osoitin siis seuraavaan lista-alkioon. Eli siinä on vähintään 3 konesanaa ylimääräistä tietoissa, ja sitten tallennat sinne yhden niin kuin konesanan siihen listaan, niin siinä on 1/3 sitä muistista, jos sun koneella on hyötykäytössä. Niin vektor on vähän tehokkaampi. Sitten siellä on tämmöinen unboxed vektor, joka laittaa sinne ihan sen pötkön muistia sulle. Eli se on kaikkein tehokkain tapa säilyä niin kuin pötköön asioita muistissa Haskellissa. Jos tarvii tehdä jotain kuvia tai melkein mikä tahansa tämmöinen ongelma, joka on inherentisti semmoinen ohjelmointi yksi taulukko-ongelma, niin vektorpaketti on hyvä. Variaatiot, normaali datavektor säilyy osoittimia asioihin. Unboxed säilöö ne asiat itsekseen, mutta ei pysty tietysti säilymään ihan mielivaltaisia tietotyyppejä. Sitten Storable, se on yhteensopiva C-taulukoiden kanssa. Esimerkiksi sä voit antaa viitteen sitä johonkin C-ohjelmaan, mutta myllätä sitä taulukkoa siellä. Ja näitä kahta viimeistä ei oikeastaan tarvitse käyttää mihinkään. Okei. Mä en muistanut, että Haskellissa on niin paljon A:lla alkavia hyviä paketteja. Async. Edelleen semmoinen, että jos teette minkäännäköistä palvelinta tai tämmöistä realistista ohjelmaa, tämä on yksi paketti, mikä melko varmasti tulee teille mukaan. Eli tämä antaa järkevän käyttöliittymän säikeille. Eli tällä voi tehdä säikeistystä näppärästi. Olisikohan mulla... Oliko se Control Y? Joo. Joo. Olen käyttänyt jossain lähiaikoina, kun edelleen asennettuna. Eli tuossa on heti hyvä esimerkki. Eli sillä voi tehdä tällaisia. Vaikka, no, eli jos haluat ajaa kahta komentoa yhtä aikaa, otetaan. Vaikka semmoisessa tilanteessa, että on kaksi kappaleen jotain prosesseja, jotka vie paljon aikaa. Vaikka se, mikä oli jossain demoissa, että tarkistamassa, että onko nämä kaikki web-palvelimet pystyssä. Niin nehän voi alkaa tarkistamaan kaikkia yhtä aikaa, ei tarvitse niin kuin järjestyksessä käydä läpi. Eli tälleen tekee, no, nelonen tulostuu, ops, jäi 1-0 pois. Eli nyt se ei oota 2 sekuntia, vaan se ottaa 1 sekunnin ja kun tehdään yhtä aikaa. Hyvin näppärä. Ja erityisesti täällä on kaiken näköisiä tämmöisiä juttuja, mitä tarvii hirmu paljon silloin, kun tekee oikeita rinnakkaisohjelmointia. Esimerkiksi wait, että oota, että se mun rinnakkainen toiminto nyt on. On tullut valmiiksi, anna mulle tulos. Ja sitten poll, no katsotaan oisko se, mutta ei pysäytetä tämmöinen ohjelmaa, jos se ei ole tullut valmiiksi. Keskeytä joku rinnakkainen toiminto. Mitäs täällä on? Odota 2 toimintoa, kunnes ne molemmat tulee valmiiksi. Raise, suorita 2 toimintoa ja palauta tulos siitä, joka niin kuin valmistuu ekana ja hylkää se toinen. Eli täällä löytyy kaikki näppärät palikat siihen, että miten saa tehtyä asioita yhtä aikaa, jos on pakko tehdä yhtä aikaa. Tokihan siinä on aina se, että jos tekee rinnakkaisohjelmointia, niin sitten se on tosi vaikeaa. Yleensä tulee sellaisia ongelmia, joita eipä ihmismieli pysty käsittämään, ja sitten puuttuu joku lukka tai joku muu jostain. Attoparsec, no okei, okay. Megaparsec on tuttu ja Parsec varmaan yleensä demoista. Tämä on jäsenin kirjasto, joka optimoi sitä, että kuin nopeasti se toimii, eikä sitä, että kuin miellyttäviä virheilmoituksia se antaa. Eli toisin se antaa ihan hirveät virheilmoitukset, mutta se toimii älyttömän nopeasti. Tai hurjan nopeasti kuitenkin. No Base. Avataan se huvikseen. Se peruskirjasto, joka on meillä hirveästi käytetty. Jos tarvii Base 64 koodata merkkijonoja, tuossa on paketti siihen. Binary. Myös äärimmäisen hyvä reaalimaailman ongelmanratkaisu. Eli jos sulla on mielivaltainen binäärinen datamöhkäle, jonka sä saat sun asiakkaalta joskus, se on paljon joku kuva tai mielivaltainen tiedostoformaatti, ja sitten sitä pitää tavutasolla alkaa puuhastelemaan, käymään läpi, että jos se alkaa tavulla 0,3, niin sitten tehdään näin, jos se alkaa tavulla 0,4, niin sitten sieltä luetaan tällaista. Eli tämä on vähän niin kuin semmoinen yksinkertainen jäsenin rakenteille, jotka tallennetaan raaasti tavuina eikä minä tekstinä sinne levylle. Ja se automaattisesti antaa melkein kaikille Haskellin perustyypeille instanssit, jos tarvii saada vaikka tupla niin menemään tiedostoon mahdollisimman tehokkaasti, niin tämä binary hoitaa senkin. Ja tällä voi jäsentää monenmoisia tämmöisiä binääriprotokolleja, jos tarvii avata vaikka joku kuvatiedosto tai vastaava, mikä ei muuten aukea, niin hyvin näppärä. Ja mitäs muuta täällä on? Place. tämä kannattaa näyttää, koska web-ohjelmointi on ylipäänsä aika niin kuin suosittua. Eli mitä Blaze tekee? Se generoi HTML-tekstiä tosi nopeasti tai melko nopeasti. Tässä ennen luki, että hirveän nopeasti, mutta nyt se on vaan melko nopeasti nämä nykypäivänä. Ja se näyttää suunnilleen tältä, että tämä Blaze varastaa Haskellin dynotaation ja voit tehdä web-sivuja Haskellin sisällä tämmöisellä domain-kielellä kirjoittamalla jotain tämän näköistä. Tässä on se pieni ongelma, että tässä tosiaan väärinkäytetään tuota dynotaatiota, eli Blaze ei ole monadi. Se vaan käyttää sitä dynotaatiota, sitten sieltä saa errori ulos, jos yrittää vaikka painata jotain tuloksia, mitä tämä palauttaa sitä title jotain. Ja siitä syystä nykyisin usein ihmiset käyttää tämmöistä Lucid-pakettia, joka on suunnilleen sama idea, eli Haskellin syntaksilla esitetään HTML-fragmentteja, jotta ne voidaan ampua web-selaimeen ja esittää siellä sitten tämän leikkivuonna web-sivun. Ja tämä on semmoinen ongelma, mikä tulee yllättävän usein vastaan. Teette jotain vaikka raportointia jollekin firmalle, niin kyllähän ne web-sivu haluaa, missä lukee niin, että paljon on mennyt rahaa tässä kuussa ja paljon on niin kuin tulossa. Ja, joo. Joo, on. Joo, taas tarvii. Näitä on itse asiassa aika paljon. Mä tykkään itse eniten tuosta Lucidista. Haist on, onkohan näillä järkevää kotisivua. Tää on semmoinen härveli, että tässä ei kirjoiteta sitä HTML-ää niin kuin Haskell-koodina, vaan tässä kirjoitetaan niin kuin ihan tekstitiedosto, jossa on jossain esimerkkiä, jos on semmoisia paikkoja, mihin siihen Haskell-koodista voi työntää lisää tavaraa. Joo, tälleen. Eli siellä voi tehdä makroja ja kai. Tätä tarkoitat. Joo, ei täällä ole. No joo, siellä on jotain näitä. Eli jos tarvii antaa jollekin designer-tyypille, että kirjoitais mulle hyvä web-sivu, jos mä lisään sen toiminnan siinä, niin haisto ihan ok. En mä tiedä. Templatointi on vähän semmoinen asia, mistä mä oon kahden vaiheella, onko se ylipäänsä hyvä idea vai ei. Mä oon vähän tullut siitä tulokseen, että se ei välttämättä ole hyvä idea. Bytestring, no haluatte käsitellä tavujanoja. Esimerkiksi jos on raakoja tavuja, pitkä pätkä. Toimii esimerkiksi sen attoparsekin ja binaaryn niin kuin syötedatana, eli tämä on jonotavuja. Eli vähän niin kuin merkkijono, mutta ilman mitään niin kuin Unicode- tai ASCII-tulkintaa siinä päällä. Kabal, no se on se pakettimanageri, millä asennetaan juttuja Haskelliin. Kairo, no sen näytän, vaikka se ei ole kovin isolla täällä. Kairo on, jos tarvii tehdä staattisia, onko teille hyvä kotisivu? Staattisia graafisia juttuja, jos tarvii piirtää palloja pari kappaletta, niin täällä löytyy alhaisin mahdollinen taso sille grafiikkakomennoille, että pistä väriksi tällainen ja pistä viivan päätemerkki, tee sitä pyöreä sitä viivan päästä ja viivan mutkat laitat nekin pyöreäksi ja teet sen viivan vaikka 5 pikselin paksuisena ja sitten jossain täällä komentoi, että siirtele sitä kynää siellä kanvaksella johonkin ja sitten täällä on stroke-komento, että piirrä se viiva kuvaa. Tuottaa SVG-tä, PNG-kuvia. Sinänsä tosi näppärä, jos tietää mitä tarvii piirtää, tarvii vaan saada joku PNG-tiedosto ulos. Tällä se onnistuu. Sitten jos haluaa piirtää jotain monimutkaisempaa, niin sitten on tämmöinen Diagrams-paketti, joka on vähän monimutkaisempi käyttää, mutta tällä saa aika niin kuin mielenkiintoisia kuvia tehtyä yksinkertaisesti. Elikkä siellä on muun muassa semmoiset operaattorit, ota tämä kuva ja laita se tämän kuvan viereen tähän suuntaan. Ja esimerkiksi jos tarvii piirtää tällaisia funktioita, niin se muun muassa laskee sulle tämän tangentin ja tämän käyrän ja viivan leikkauspisteet käsittääkseni itse. Ja sillä saa tämän näköisiä asioita suhteellisen niin kuin kivasti tehtyä. Myöskin osaa tehdä tekstiä ja muuta. Elikkä itse katsoisin tätä kirjasta aikaan, jos tarvii tehdä tämän näköistä esitysgrafiikkaa. No, missä mä olen menossa? Case insensitive, no se on vaan Newtype, joka kuorruttaa merkkijonoja sille, että yhtä suuruus ei vertaa, että onko se merkki iso vai pieni. Näppärä ominaisuus ohjelmassa, mutta no, Serial, se on yksi tämmöinen puretaan binääriformaattia kirjasto. CMD-args, huono tapa parsia komentorivi-argumentti, jos teette komentorivi-softaa. Elikkä virallinen tapa nykyisin on tämmöinen optparse applicative kirjasto. Elikkä tällä voi tehdä, tällä saadaan aikaiseksi komentoihin esimerkiksi tämä viiva help tai muuta tämmöisiä, että tulostaa komentoja tai ottaa eli jos teette komentoriviohjelmaa, niin optparse applicative on se härveli, jolla saadaan käsiteltyä nämä optiot, mitä sille millä se komentoriviohjelma käynnistetään. Ilman mitään tuommoista se on ihan hirveetä. Täällä ei nyt hyvää esimerkkiä näy, mutta tiedättepähän, mistä se löytyy. CMD-args ei ehkä kannata käyttää. Color, loistava paketti. Jos tarvii vaikka sanoa, että mulla on tällainen vihreä ja tällainen punainen, anna mulle väri, joka on niin mahdollisimman lähellä näitä molempia. Tai anna mulle tämän värin vastaväri. Niin joku on nikkaroinut tämänkin aikaiseksi. Tai anna mulle tämä väri SIE-väriavaruudessa tai SRGB-väriavaruudessa tai mitä ikinä. Värithän on monoideja. Se on ihan selvää, että on monoideja, niin voi yhdistellä sillä tavalla. Ja sitten täällä on kaiken näköisiä tämmöisiä, niin kuin miten saat väriliukuja aikaiseksi. Näppäriä tämmöisiä, tummennat tätä väriä, vaalennat tätä väriä. Yllättäen, jos alkaa esimerkiksi niin kuin piirtelemään jotain, niin tällaiset operaatiot on äkkiä hyödyllisiä. Mitäs muuta täällä on? Conduit ja Pipes-paketit. Jos tarvii striimata dataa, niin ne on hyviä. Niistä mä en sano mitään, koska mä en ole ikinä käyttänyt niitä. Konfiguraator, no se on taas yksi tämmöinen reaalimaailman ongelma, en tiedä onko miten relevantti. Mutta kuinka moni tietää, mikä on ini-tiedosto Windowsissa, miltä se suunnilleen näyttää? No hei, jos haluatte, että Haskell-ohjelmassa on jonkinnäköinen ini-tiedosto, niin tässä on värkki, joka tekee nyt vähän samanlaisia. Eli se jäsentää tämmöisiä konfitiedostoja näppärästi. Sitten sillä on vielä semmoinen, että se automaattisesti latailee niitä uudestaan, jos se muuttuu ja päivittää teidän ohjelmaa. Ihan näppärä. Containers. Joo. Näistä me ei ole puhuttu tällä kurssilla, vaikka ehkä olisi kyllä pitänyt. Elikkä esimerkiksi se data map, data.tree, ne löytyy tästä containers-paketista. Elikkä jos tarvitte perustietorakenteet Haskellille, niin suuri osa löytyy täältä. Binääripuuta, no itse asiassa se on AVL-puu, mutta kaikki tämmöiset mappirakenteet, puurakenteet, joukot, ne löytyy sieltä. Käytössä vähän niin kuin kaikissa Haskell-ohjelmissa. Eli mapit, setit, graafit, tällaiset löytyy hyvästi sieltä. Keksien käsittely, just ette web-sivua. Okei, toi on hyvä. Toi on taas semmoinen, mitä tulee käytettyä tosi paljon. Elikkä tällä oli muistaakseni ihan oikein järkevä kotisivukin. Eli jos haluatte benchmarkata Haskell-koodia, se on kaksi, joku funktio, joka toimii liian hitaasti, ja sä haluat mitata, että miten eri variantit siitä funktiosta toimisi, niin tämä tekee sen helposti. Tällä on helppo benchmarkata Haskell-ohjelmien toimivuutta. Ja tämä tekee sen vielä niin kuin pikkisen paremmin, että se on niin kuin oikeasti mietitty, että miten näitä ohjelmia kannattaa benchmarkata. Esimerkiksi jos yritätte katsoa, että onko tämä ohjelma nopeampi kuin tuo kaverin vastaava asian tekevä ohjelma, ja sitten satutte selaamaan webbiä samaan aikaan, niin se benchmarkki menee vähän niin kuin sekaisin, kun se kone tekee jotain muutakin. Tämä osaa vähän ottaa tällaisia asioita huomioon. Ja sitten se tuottaa tämmöisiä mukavia interaktiivisia graafeja, että nyt benchmarkat tuota Fibonaccin lukua ja mennyt 2,6 mikrosekuntia tähän laskemiseen. Ja saa aikaiseksi tämmöistä niin kuin suoritustapa, tässä suoritusaikatietoa niistä funktioista, mitä kirjoittelee. Ja aika useinhan siinä käy niin, että joku ohjelma on vähän liian hidas. Ja sitten sitä alkaa viilaamaan. Tämä on ihan kulla-arvoinen työkalu, kun lähtee katsoa, että kuinka pitkään jossain asiassa kestää. Joo. Mainitsemisen arvosta. DeepSec. DeepSec on kirjasto, jolla ratkaistaan sellaiset ongelmat, jos meillä on iso tietorakenne, ja me halutaan, että Haskell ei ole laiska sen kanssa, niin täällä on niin. Se on täällä jotain esimerkkiä, ei ole järkevää esimerkkiä. Eli jos mä vaikka teen 1000 alkion listan, jossa jokaisen alkion laskeminen kestää minuutin. Jos mä pyydän Haskellilta sitä listaa, no siinä menee mikrosekunti, se antaa mulle, että jo tässä on se lista. En mä ole vielä viittinyt laskea yhtään mitään, mutta tässä on se lista. Ja sitten kun sitä alkaa käyttämään, niin sitten se hinta tulee siinä, kun otat sen ensimmäisen alkion, menee minuutti. Tällä DeepSecillä saa aikaiseksi sen, että voi sanoa, että tämä tietorakenne, mikä mulla on, kun lasket sitä yhtään, niin laske sen samalla tavalla kokonaan. Eli silloin, jos tätä käyttää esimerkiksi siihen mun minuutti per alkio, 1000 alkiota listaan, niin se tekee sen silleen, että kun mä pyydän sen listan, menee suunnilleen 1000 minuuttia, ja sitten mulla on se lista, ja kun mä käytän niitä alkiota siellä, niin enää ei tapahdu laskentaa. Äärimmäisen näppärä. Tuossa on se diagrams meni. Tuolla on hyvin perustason paketti. Eli jos tarvii katsoa hakemistoja ja hakemistojen sisältöä ja tiedostoja, mitä hakemistoissa on, tai luoda hakemisto tai poistaa hakemisto tai katsoa hakemiston sisältö tosiaan, katsoa missä hakemistossa nyt tämä ohjelma on parhaillaan menossa, etsiä vaikka sopiva temppihakemisto, mihin kirjoittaa jotain temppitiedostoja, niin tämä direktoripaketti on just se, mitä siihen halutaan. Haluat vaihtaa tiedoston nimeä esimerkiksi. Väkisellä tarvittamaan. Doctest. Kuinka moni muistaa Veskun COM-testin? Tämähän on itse asiassa sama härveli, mutta tässä ei ole sitä semmoista kivaa taulukkoa, niin kuin Veskulla on. Tässä on tälleen tämmöisiä GHC-imäisiä. Jos GHC-ihin kirjoitettaisiin tälleen, niin pitäisi olla tämmöinen. Tämmöinen vastaus. Ja tästä tulee sitten samanlainen testi kuin COM-testistä. Joo, op. Ei ollut tarkoitus valita tuota, en edes tiedä mikä se on. Aither, no se on Aither T Monadimoonin näppärä. Kyllä huomaa, että mä oon alkanut hyppimään tämmöistä alle 100 dependencyn paketin tyystin yli. Exceptions. Poikkeukset Haskellissa. Eli Haskellissa valitettavasti voit heittää poikkeuksia. Ja tää on vielä joku niinku ekstra paketti. Mitä mä oikeastaan haluaisin näyttää on, se on itse asiassa Baseissa varmaan. Eli joo, Haskellissa on tämmönen ihan C++-tyylinen ja Java-tyylinen poikkeussysteemi. Eli siellä on samanlainen throw ja catch kuin näissä kielissä. Haskellin kanssa sitä ei käytetä ihan hirveän paljon, mutta se liittyy aika olennaisella tavalla just rinnakkaisuuteen. Eli jos sulla on funktio, jota sä alat suorittamaan niin kuin rinnakkaisohjelmointen tyyli, että sä vaan laukaiset säikeen, jos sitä suoritetaan, niin miten sä siivot sen säikeen pois, jos se pitää pysäyttää? Ja siihen ei ole oikeastaan niin kuin hirveän paljon järkeviä ratkaisuja muuta kuin poikkeukset. Ja voi niitä muuhunkin käyttää. Ja onhan täällä, että esimerkiksi jos yrität lukea tiedostoa, jota ei ole, niin siellä tulee esimerkiksi poikkeus. Näissä kohtaa tämä käyttää ihan raasti tuota tyyppiä, että mikä tyyppi tuolla poikkeuksella on. Some exception on se perus, eli some exception tarkoittaa kaikkia mahdollisia arveleita. Ja sitten tämä poikkeuksen hallinnan tietysti samalla tavalla kuin askelin ifin, niin pitää palauttaa joku merkkijono. Koska readfile palauttaa merkkiin, niin tämänkin täytyy palauttaa merkkiin, että olisi järkevä toiminto. Eli tälleen saatte poikkeuksia kiinni. Ei siinä sen kummemmin. Niissä on vähän jippaamista, voisi kertoa pidempäänkin, mutta ehkä ei tällä kertaa. Tiedätte, että niitä on. Filepath, no tiedostopolkujen kanssa peuhaaminen on aika tärkeää yllättäen. Foldal. Jonkun hyvin nerokas idea siitä, että esitetäänkin foldit vähän samaan tapaan kuin monoidit. Eli annetaan niille ihan erillinen tyyppi, joka aiheuttaa sen, että sitten foldeja voi alkaa käyttämään esimerkiksi tämän applikatiivien rajapinnan läpi tai monadeina tai itse asiassa ei ne monadeja ole. Eli voit tehdä vaikka tämmöisen härvelin, mikä hakee yhdellä foldilla minimi ja maksimi. Eli tämä on vähän niin kuin monoidit, mutta pikkisen toisesta perspektiivistä. Tämä saattaa olla jopa pikkisen nopeampi käyttää kuin monoidit, ei tarvitse rakentaa niitä tietotyyppejä uudestaan. Ja antaa tämmöisen kivan applikaativerojapinnan foldien kirjoittamiseen. Hyvin, hyvin näppärä paketti. Täysin alikäytetty kyllä. No free, no se on se vapaa monadi, mitä puuhataan. FS Notify, jos haluatte tehdä ohjelmia, jotka reagoi siihen, kun tiedostot muuttuu tiedostojärjestelmässä, sille saa sen aikaiseksi. GHCn sisäisiä paketteja ei varmaan käytetä. Noista mä en tiedä, mitä on GLUT. No, OpenGL, jos tarvii saada 3D-grafiikkaa, niin GL ja GLUT auttaa siinä. Myöskään itse olen niin pitkään aikaa, että en osaa sanoa mitään. GTK, graafisia käyttöliittymiä. Hashable, jos tarvii tehdä hajautustauluja, niin se on osa sitä, mutta täällä on vielä tarkempi paketti siihen myöhemmin. H-matrix. Jälleen kerran, jos tarvii lineaarialgebraa, niin tässä saa samat kuin Fortranistit saa paketeista plus. Ja, no, käytännössä tämä on plus varmaan. Eli matriiseja, peruslineaarialgebraan operaatiot. H-spec, jos haluaa kirjoittaa Haskellille testejä. Onko kuvaa muuten Antti Ihonen erinomaisella testauskurssilla juuri nyt? Joo. H-spec on yksi värkki, mihin voi ripustaa ne testinsä, jos Haskellia haluaa tehdä. Sitten jos tarvii HTTP:tä käyttää, hakee jotain paketteja jostain, tästä löytyy Hounit, toinen testausframeworkki. En tiedä. Linssit, Lens-paketti on yllättävän suosittu syystä. Linear, jälleen lineaari algebra. Mä en tiedä, minkä takia se on niin suosittu, siinä on n-kappaletta paketteja, ne on kaikki hyvin suosittuja paketteja. Megaparsec, jota käytettiin jäsentämään juttuja. No monadin jutut, nämä jätän ihan tarkoituksella skippaan. Monad random, olennaisesti sama asia kuin se satunnaisluku esimerkki, mitä luennolla tehtiin valmiiksi pakattuna. MTL, sitä ollaankin katsottu. Joo, tossa. Mihinkään se meni? Eli onko kukaan ylipäänsä numeerisella puolella, että tämmöinen simulaatiojuttu kiinnostaa sitä sen verran tilastotiedettä, että Monte Carlo simulointi on käynyt mielessä. Haskellin perussatunnaislukugeneraattori on jäätävän hidas. Tämä System Random MVC, tämä on Multiply with Carry -generaattori, joka on ylipäänsä nopea satunnaislukugeneraattori, ja sillä on hyvät ominaisuudet. Ja tämä on mahdottoman paljon, tai jotain niin kuin 30 kertaa nopeampi se normaali standardi satunnaislukukirjasto. Eli jos teette mitään Monte Carlo -simulaatiota, niin tämä on se eka juttu, minkä Haskellilla otatte käteen. Se ihan oikeasti tekee asioista hirveän paljon nopeampaa. Network. Kuinka moni on käynyt Viinikaisen Arin tietoliikennekurssin? Varmaan aika suuri osa. Jos tarvitsisi sen harjoitustyötä lähteä tekemään Haskellilla, eli pitää saada soketti auki, niin Network-paketilla saatte soketin auki. Yksinkertaisin summaten. Tämä ei ole mitenkään erityinen. Tämä on hyvin samankaltainen kuin se C-rajapinta. Siinä ei ole päällä mitään hienoa. Mutta tiedätte nyt, mistä se löytyy. Jos tarvitsee jäsentää niin URL-ia tai ureja, niin Network Uri-paketti tekee sen homman teidän puolesta. Joo, tuossa oli se optparse, hyvä. Parsec, mä en tiedä mikä tuo paralleli itse asiassa on. Katsotaan sen, niin opinpahan minäkin jotain uutta. Hyvin suosittu paketti, joka auttaa rinnakkaisohjelmoinnissa. Ja tää on nähtävästi Haskellin joku ihan peruskirjasto. Eikö jotain tämä? Joo. Tämä on vanha tapa tehdä Haskellissa rinnakkaisia ohjelmia. Eli tällä voi sanoa, että mulla on kaksi lauseketta. Sitten kun mä alan laskemaan tätä jälkimmäistä lauseketta, niin laske siinä samalla valmiiksi tämä ensimmäinen lauseke myös. Myöhemmin kävi ilmi, että tämä control parallel, niin tämä on vähän silleen ennalta arvaamaton, että on aika vaikea sanoa laiskuuden takia, että milloin nyt ylipäänsä mitään lasketaan, joten sillä on pikkisen vaikeampi saada oikeita rinnakkaisuutta aikaiseksi kuin muuten. Tiedättekö, mikä ero on termeillä concurrent ja parallel? Mä en tiedä, onko kaikki ihmiset samaa mieltä mun kanssa tässä. Eli Async oli esimerkiksi concurrent programming. Haetaan kaksi web-sivua samaan aikaan. Eli se on semmoinen juttu, kun väkisin asioita tapahtuu yhtä aikaa. Ja jos meidän pitää hallita sitä, että miten se yhtäaikaisuus menee ja mitä efektejä sillä on. Parallel taas on sitä, että me lasketaan asioita rinnakkain. Eli parallel on, se antaa saman lopputuloksen, joka kerran kun lasketaan tämmöinen parallel-laskutoimitus. Mutta se lasketaan silleen, että käytetään useampaa prosessoria tai useampaa tietokonetta hyödyksi, jotka kaikki laskee jonkun oman osansa siitä. Eli se on deterministinen. Concurrent ei ole, se on inherentisti epädeterministinen. Eli eri juttuja tapahtuu eri aikaisin, me hanskataan se. Parallel, no asioita tapahtuu yhtä aikaa, mutta se ei vaikuta tulokseen. Ja tämä on tätä jälkimmäistä. Ja sitten täällä on tämmöinen strategiamoduuli, joka käytännössä tekee sitä, että siellä on tämmöisiä strategioita, kuten parlist, jota voidaan käyttää sille, että sä voit suoraan sanoa siellä koodissa, että tässä on lista laskutoimituksia, lasken nämä jutut, mitkä tässä listassa on rinnakkain. Tai laske N-kappaletta ensimmäisiä elementtejä tästä listasta niin kuin rinnakkain, jos sulla on vaikka 5 prosessoria käytössä, niin laske ne 5 elementtiä siitä. Ja sitten tee map, mutta tee se rinnakkain. Ja kaikennäköisiä tämmöisiä niin kuin, kombinaattoreita siihen, että miten asiat saadaan niin kuin, järkevästi hyökkäämään tulille yhtä aikaa. Eli aika olennaista nykypäivänä. Jos teette isoja laskutoimituksia, niin no, se repa ja muut vektorikirjastot rinnakkaistaa jonkin verran, mutta tuolla voi tehdä aika hyvin sen loput. Tästä olisi ihan kiva, jos joku olisi tehnyt semmoisen Word Cloud-esityksen, mitä täkejä näillä projekteilla on, niin näkisi, mitä Haskellilla yleensä tehdään. Postgres, simple, Postgres-tietokannan käyttöön. Joo. Oh, Pretty, otetaan se. Tässä on yksi mielenkiintoinen paketti, joka tuntuu olevan silleen, että mä en ole millään muulla kielellä kuin Haskellilla ikinä törmännyt tällaiseen ongelmaan. Et kukaan ei niinku koe tätä ilmeisesti Haskell-kommunin ulkopuolella ongelmaksi. Mutta se ongelma on se, että jos meillä on vaikka joku oma ohjelmointikieli, ja sitten meillä on joku lauseketyyppi, niin meidän pitäisi tulostaa virheilmoitukseen se joku, joku vaikka pätkä sitä meidän ohjelmointikieltä. Mehän ollaan tehty tällaisia tällä luennolla näppärästi. Ja sitten meidän pitäisi saada se silleen, että pitäisi se virheilmoitus olla enintään 800 merkkiä leveä. Eli se meidän pitäisi tulostaa se silleen näppärästi, että me niin kuin katkotaan sitä meidän lauseketta sopivassa kohdassa, että se tulee silleen niin kuin nätisti siihen ruudulle. Ei tule liian pitkiä rivejä, eikä se ole niin kuin yhdessä sarakkeessa se koko pötkö ja tälle. Niin tämä on härveli, joka tekee, no esimerkki, mitä sillä saisi aikaiseksi. Tässä on hyvä esimerkki, tämä GHC-virheilmoitus. Eli nythän täällä, jos mulla olisi tosi pitkä lauseke, mulla olisi vaikka 500 merkkiä yhdellä rivillä, niin se olisi kovin kiva virheilmoitus, se jatkuisi tuonne loputtomiin. Tai jos mulla olisi joku jäätävän pitkä tyyppi, vaikka io-string, niin tämä tekee sen, että se katkaisee sen seuraavalle riville sille, että se on nätti lukea. Ihan oikeasti. Onko missään muussa kielessä kirjastoa tällaisilla asioilla? Onko kukaan törmännyt? No okei, Haskellilla ihmiset tekee paljon kääntäjiä ja tulkkeja ja domain-spesifejä kieliä, että on se silleen niin kuin ymmärrettävä, mutta kuitenkin. Toi on hyödyllinen. Tämä on semmoinen härveli, mitä ette käytä niin välttämättä omassa ohjelmassa, mutta käytätte koodatessa. Eli tämä on vehje, jolla laajennetaan GHC:itä sillä tavalla, että jos sä normaalisti sanot print, niin se antaa sulle jostain isosta tietotyypistä tämmöisen hillittömän pitkän ja leveän esityksen. Niin sit sanot pprint, kun sulla on tää kirjasto asennettuna, niin se tekee tälleen kivasti luettavan esityksen sille sun datasta. Ja tämähän tulee vastaan niin kuin hyvin nopeasti tämä ongelma. Missä mä oon sitä overia ensimmäisen kerran käyttänyt. No. Olin melkein varma. No okei, jos ei missään muussa, niin tässä. Kuvitelkaa, että tää on isompi rekordi, mitä mä oon dekoodaamassa. Enhän mä sit enää niin ymmärrä, mitä täällä olisi. Tää on 15 riviä pitkä. Mutta tää pretty simple, jos se vielä värjää sulutkin silleen näppärästi, että mä näen, että tää sulku päättyy täällä, kun se on ton värinen. Se tekee hirveän paljon helpommaksi elää tämmöistä isoja tietorakenteiden kanssa, jos mitä joutuu depukkaamaan.
No, tekeekö se vaan Jeesusen juttu tavallaan?
Ei, kun ihan mille tahansa. No okei, melkein mille tahansa. Sillä pitää olla semmoinen järkevä show-instanssi sillä datalla, niin sit se tekee sen jotenkin, jotakuinkin järkevästi. Process. En mä tiedä, viitinkö mä avata sitä. Jos tarvii käynnistää toisia ohjelmia Haskellista, tuolta löytyy. Profunktori. Ette varmaan uskonut, että se väkki on näin suosittu härveli, kun koodasitte sitä. On se. tiedätte, mitä se on. Jotain hashäyksiä. Quick Check, no se on ykköskurssilta tuttu, se on kohtuullisen hyvä paketti. Siellä on vielä Quick Check Instances, joka antaa lisää niitä erinäköisiä instansseja tai erinäköisiä arbitraarijuttuja, mitä sillä voi generoida. Random-paketti, paljon suositumpi kuin se MVC-random, mutta lähes kaikilta osiltaan huonompi paketti. Regular expressioneita, en tiedä miksi niitä haluaisi käyttää, kun nämä jäsenin kombinaattorit, niin kuin parsec tai attoparsec tai megaparsec, on yleensä helpompia käyttää, mutta niitäkin voi käyttää. Täältä löytyy iso kasa erilaisia regex-paketteja. Resource T. Kuinka moni joutuu käyttämään tietokantoja esimerkiksi päivittäin tai koodaamaan tietokannoille jonkinnäköisiä rajapintoja. Tai esimerkiksi heille tämä paketti. Eli idea on se, että Haskellissa, niin kuin Javassakin, se on tosi kivaa, kun ei tarvi muistihallinnasta välittää. Ei tarvi sanoa, että milloin vapautetaan tämä lista, minkä mä rakensin. Mikä ei sitten toimi yhtään, jos meillä on jotain ulkoisia resursseja ohjelmassa. Eli jos meidän ohjelma avaa vaikka tietokantayhteyden, niin sitten se tietokantayhteys pitää eksplisiittisesti vapauttaa mahdollisimman vikkelään, kun ollaan valmiita sen yhteyden kanssa. Koska muuten päästään tilanteeseen, että kaikki tietokannan tarjoamat 10 000 yhteyttä on sillä yhdellä ohjelmalla silleen sylissä, ja tietokantaa ei voi käyttää enää kukaan muille, palvelu kaatuu. Tämä resource T, no tämä on semmoinen monadimuunin pohjainen härveli, joka yrittää pitää huolta siitä, että nämä resurssit tulee vapautettua näppärästi silloin, kun pitää. Ja ilman, että siihen käyttäjä joutuisi ihan hirveän paljon puuttumaan. Ja tämä kannattaa, tähän löytyy netistä jokunen määrä tutoriaaleja, että jos tarvii tätä tehdä, niin tolla se lähtee. Itse en ole hirveästi käyttänyt, joten vaikea sanoa, mitä sillä tehdään. Save. Tiedätte, että ykköskurssilla oli esimerkiksi head-funktion käyttö kiellettyä, koska sitten tulee virheilmoitus ja ohjelma kaatuu. Save-paketissa täällä on kaikista näistä preluden normaali funktioista, jotka on osittaisia, niin näistä on kaikista niin kuin jonkinnäköinen tämmöinen save-brätteri. Esimerkiksi funktio tail, joka voi mennä pieleen. Siellä on tail may, joka palauttaa maybin. Se on nothing, jossa meni pieleen. Tail def, joka antaa sille, että jos se on tyhjällistä, sieltä ei saada sitä häntää irti, niin sitten palauta tämä default-arvo. Tail note, joka on pikkisen parempi kuin niin normaali teille, että saat siihen edes custom virheilmoituksen nyt tämän niin pieleen koska. Ja melkein kaikille näille funktioille löytyy tämmöinen perhefunktio, jossa on turvallinen se käytös. Sieltä ei tule erroria, ellei sitä erikseen mene pyytämään. Silloinkin sinne laitetaan tämä oma labeli. Eli jos tarvii käyttää vaikka funktiota minimum, niin sitten ehkä kannattaa valita se tällä safe-paketista kuitenkin, koska sitten se ei kaadu. Ei tarvitse itse välttämättä tarkastaa, että meneekö se oikein. Scientific. Mikä on Scientific? No, jälleen kerran semmoinen vähän special purpose paketti. Eli tämä tämmöinen liukulukujen tieteellinen notaatio, tämä x kertaa 10 potenssi n. Niin tämä manipuloimiseen on paketti, josta on hirveän määrä versioita ja tämä ilmeisesti tämä on vähän niin kuin hankalampikin ongelma, mitä voisi kuvitella. Eli tämä tarjoaa tämmöisen numerotyypin, joka on melko lailla se n kertaa 10 potenssiin x-muoto fysiikassa, matematiikassa ja muualla. Hyödyllinen, jos tarvitsee tehdä sitä. Scotty, web-palvelu, ihan näppärä web-palvelu, semmoinen pieni Pythonin flaskin kaltainen, jos olette törmännyt siihen. Semigroups, no ne oli ne puoliryhmät, mitä me käyttiin. Servant pitää näyttää, koska se on mun mielestä huomattavan loistava. Tämä on muun muassa se värkki, minkä päällä se Funkkari 1 web-palvelut ja muut virvelit kaikki pyörii. Eli tämä on härveli, jolla jos tarvii tehdä ylipäänsä web-serveri tai web-palvelu, joka tekee oikeastaan mitä tahansa. Tässä on hieno idea, että tässä on käytetty Haskellin tyyppijärjestelmiä hyödyksi. Kuinka olen käyttänyt vaikka Flaskia, Pythonia tai mitään tämmöistä web-palvelupakettia ikinä? Joo. No te tiedätte, sehän on yleensä semmoisia, että siinä on semmoinen jonkinnäköinen main, jossa listataan, että jos pyydetään tätä urlia, niin tämä asia tapahtuu. Se on se ydin. Ja Cervantesissa tämä idea on, että siellä tehdään tyyppi, joka kertoo, että minkä tyyppinen tämä meidän web-palvelu on. Mitä dataa mikäkin niin kuin, reitti tarvitsee, mitä dataa se tuottaa. Ja sitten me sanotaan vaan, että mistä se dataa tulee, ja tämä servant hoitaa kaiken lopun. Siellä ei tarvitse lähteä kuuntelemaan niitä HTTP-pyyntöjä, siellä ei tarvitse lähteä jäsentämään, että mitä sieltä web-klientista tuli mulle. Siellä ei tarvitse huolehtia siitä, että jos tulee virhe, se automaattisesti laittaa kaiken paikalleen. Ja se tosiaan toimii sillä tavalla, että sinne speksataan se web-palvelun tyyppi, annetaan sille tyyppi. Ja tästä tyypistä generoidaan tyyppilogia ja muiden mekanismien kautta automaattisesti se palvelun rajapinta ja se palvelin sillä. Ja sitten tässä on hauska puoli, että tuosta tyypistä voi generoida Haskell-klientteja. Eli jos sä oot tehnyt Cervantilla web-palvelun, niin se on yksi komento, että sä saat niinku toisen Haskell-ohjelman, josta sä voit kutsua sitä toista. Ei tarvitse miettiä yhtään mitään niitä serialisointeja, miten data pakkautuu JSONiksi tai mihin muotoon tahansa. Tästä tyypistä samalla tyyppiluokkakikkailulla voi tehdä esimerkiksi JavaScript-apin siihen ohjelmaan. Eli sieltä voi eksportoida JavaScriptin, jossa on kivat funktiot, joilla kutsutaan niitä tässä tyypissä määriteltyjä reittejä. Erittäin kiva web-palvelusysteemi se on. Ihan oikeasti kertaluokkaa tehokkaampi käyttää kuin joku semmoinen tavallinen Flaskin tapainen systeemi, jos kaikki muut asiat pidetään samaan. Lisää HTML-templaatteja, eli Haist ja Shakespeare on vähän sama asia. Eli Shakespeare on vähän niin kuin HTML-lähtävä notaatio HTML-kirjoittamiseen, joka sitten kääntyy Haskell-koodiksi. Shelly, jos tarvii tehdä Shelly-skriptejä Haskellilla. Jälleen semmoinen asia, minkä tarkoitusta en tyystin ymmärrä, mutta ehkä sitäkin joskus tarvii tehdä. Smallcheck. Quickcheck on tuttu. Mutta Smallcheck on vähän samanlainen härveli. Eli Smallcheck on Quickcheck, mutta sen sijaan, että se arpoo satunnaisesti ne testialkiot, niin se testaa järjestelmällisesti pienimmästä alkiosta suurimpaan. Eli jos mulla on vaikka reverse, niin se testaa sitä ekana tyhjällä listalla, yhden alkion listalla, kahden alkion listalla, kolmen alkion listalla. Ja mikä on sille, että jos se, kun yleensä jos ohjelma menee jollain isolla syötteellä rikki, niin yleensä löytyy myös pieni syöte, jolla se menee rikki samalla tavalla. Ja tähän hypoteesiin pohjautuen tämä Smallcheck on usein tehokkaampi tapa testaa ohjelmia kuin Quickcheck. Mutta sama asia vähän eri filosofialla. Siitä oli... Mikäköhän sen nimi oli? Katsotaan lopuksi. Siitä oli vielä joku parempi. Joo, Split. Härveli, jolla olisi ollut kätevä ratkaista ykköskurssilla niin moni eri asia. Eli Split. Kirjasto, joka syntyy ihan siitä, että Haskellin Preludessa on tämmöisiä funktioita, joilla pilkotaan listaa eri tavalla palasiksi, niin kuin words ja unwords. Ja words ja unwords on se perusesimerkki sille, että asioista, jotka ei toimi ihan niin kuin olettaisi. Niin tämä on semmoinen härveli, millä rakennetaan tämmöisiä words ja unwords-tyylisiä funktioita, että pilkkoo listaa palasiksi semmoista pienemmistä paloista. Eli tällä saa aikaiseksi niin kuin, no, tämmöisiä kombinaattoreita, joilla voi sanoa, että niin kuin, milloin pilkotaan, että jos tulee vastaan yksi näistä, niin pätkästään siitä. Toinen kombinaattorilla sanotaan, että joo, ne pilkut heitetään itse asiassa menemään siitä, tai ne pilkut pidetään siinä listassa. Tai pilkut pidetään, jos ne on siellä vasemmalla puolella tai oikealla puolella, tai jos on useampia pilkkoja peräkkäin, niin voi yhdistää. Eli tämä on kirjasto, jolla saat näistä palaista rakennettua ihan semmoisen words tai unwords-funktion, jonka haluat. Ei tarvitse olla edes merkkijono. Eli siellä just esimerkiksi tämä kondense on ihan hyvä, että jos se on tyhjää välissä, mitä niille tehdään? Eli listojen pilkkominen
palasiksi on itse asiassa paljon vähemmän triviaaleja kuin mitä luulisi. Tuolla saa tehtyä ne, todennäköisesti ne kaikki eri tavat, mitä voi kuvitella. SQLite-tietokanto, SQLite Simple on hyvä paketti siihen. No. Statistics, jos tarvii tehdä hyvin perustason tilastotiedettä, hyvä paketti. Ja tuolta, STM, tämä on taas semmoinen härveli, jota ei ole kovin monessa kielessä. Eli käyttääkö kukaan Clojurea? Tämä on käyttänyt koskaan. Se on ainoa, minkä mä tiedän, missä on. Tämä on transaktiomuisti. Eli tietokannat-kurssin olette käyneet. Joo, eli tiedätte, mikä on transaktio. Tietokannassa, jos niin kuin ekana luetaan, että paljonko kaverilla on tilillä, sitten vähennetään tästä luvusta 5 € ja kirjoitetaan se tilin summaksi. Niin tämä on ihan katastrofi, koska se tilin summa on voinut muuttua jossain muussa välissä ja rahaa häviää. Joten on transaktioita. Eli nämä tehdään atomisesti. Luetaan tietokannasta arvo, muutetaan sitä, kirjoitetaan takaisin, ilman että sinne pääsee kukaan muu tekemään väliin yhtään mitään. Transaktiomuisti on taas se, että meillä on normaalia ohjelmointikielten muuttujia, joilla on tämä sama ominaisuus. Ja normaaleja ohjelmointikielten palasia, jotka... No, täällä on taas tämmöinen Haskell-perinteinen dokumentaatio, että luet tämä meidän tutkimusartikkeli aiheesta, niin tiedät, mistä on kyse. Eli täällä on tämmöinen STM-monadi, jolla voi rakentaa tämmöisiä atomisia blokkeja, jotka kun sä suoritat teitä rinnakkaisohjelmaa, niin sä tiedät, että yksi atominen blokki, jos sä oot täällä lukenut muuttujan, niin se muuttuja ei ole muuttunut ennen kuin tämä blokki on päästy loppuun. Eli jos on ikinä tehnyt rinnakkaisohjelmia ja joutunut käyttämään muteksia, semaforia tai lukkoa, niin tietää varmasti, miten hirveätä se on. Ja tässä on härveli, jonka kanssa ei tarvitse käyttää mitään näistä. Eli tällä et saa esimerkiksi deadlockia aikaiseksi, vaikka yrittäisit. Sen sijaan saat ohjelma, joka saattaa toimia hitaasti, jos olet tehnyt asioita vähän hölmöllä tavalla. Mutta semmoisen matalan tason rinnakkaisohjelmointiin, tai ei rinnakkais, vaan yhtäaikaisohjelmointi, jos mennään sen termistön mukaan, niin täydellinen työkalu. Vähän matalan tason tosi. String conversions-paketti, jos tarvii muuttaa yksi merkkijonotyyppi toisen näköiseksi tuolta. SYP, se on jälleen tämmöistä geneeristä ohjelmointia, että funktio, joka toimii mille tahansa tietotyypille. Eli se on vähän niin kuin se asia, mitä me tehtiin sen fixin kanssa, mutta ilman fiksattuja tietotyyppejä. Eli fixillähän me voitiin sanoa, mikä tahansa fixillä esitetty data, niin mä voin piirtää sitä vaikka tämmöisen puun. Sehän oli yksi luentoesimerkki. Tämä SYP, se on peruspalikka vähän niin kuin GHC-geneeriksi, jolla saadaan tehtyä tällaisia ilman sitä fiksiä, mutta tavattoman paljon työlämmin. Se on esimerkiksi, millä saadaan niin kuin nämä JSONin tulostaminen tai purkaminen tapahtumaan sille, että ei tarvitse yhtään kirjoittaa koodia, että miten se menee. System File Path, no, edelleen jos tarvii tiedostopolkuja käsitellä. Tagged. Varmastikaan ole mitään alussa, niin ikinä käyttämättä, mikä tämä on. Niitä haamutyyppejä varten apukirjasta. Jos ei halua käyttää kielilaajennoksia, niin sitten voi käyttää tätä. Selvä. TagSoup, jos tarvii jäsentää HTML-sivu, parsia HTML-sivusta vaikka jonkun käyttäjän tiedot ulos, niin se on ihan ok. Lisää, no, uusi välilehti sitten. Eli moderni testauskirjasto Haskellille. Eli jos tarvii tehdä testit johonkin ohjelmaan, tämä on poikkeuksellisen hyvä valinta sille, että miten saat kaikki testit ajettua näppärästi yhdessä möntissä. Ja sitten vielä printtailtua värien kanssa, menikö ne läpi ja ei. Ja tehtyä kaikennäköisiä tällaisia, että ajan vaan osa testeistä, ajan vaan ne testit, jotka meni edellisellä kerralla pieleen. Kaikkia tämmöisiä valintoja saa tällä tehtyä näppärästi. Tämä on silleen parempi kuin se HSPEC. Ja aina kun teette isomman ohjelman, kyllähän sellainen testit pitäisi olla. Template Haskell, no se on makrot Haskelliin. Silleen, että lisp-ihmisiä vaan naurattaa, kun niillä on paremmat makrot, mutta... Minkäs sille? Text.
hyvin olennainen paketti. Eli mä äsken sanoin, että listat on huonoja. Jos sä tallennat yhden tavun palasia listaan, niin sä tarvit vähintään 3 tavua, että se listarakenne on olemassa. Jolloin merkkionojen tallentaminen sen perus Haskell String-tyypissä on tosi tehotonta. Gigatavuseen merkkionoon tarvit vähintään 3 gigatavua muistia, että Haskell-prosessi pystyy käsittelemään sitä, mikä on hirveetä. Se on oikeasti hirveetä. Sitten riippuen, niin, että minkä näköinen, onko 64-bittinen vai 32-bittinen systeemi, tämä saattaa olla vielä enemmän. Eli text on ratkaisu tähän. Jos tarvii esittää Haskellissa merkkiono, niin se pitää esittää tässä data.text-muodossa. Koska se tallentuu tehokkaasti, se on jonkinnäköinen Unicode-merkkiono, ja jo, sulla oli kysymys.
Niin, mikä on syy sitten, että lineaarinen lista on otettu tuolle, mikä on standardin lähtökohtaisesti?
Se on tehty joskus vuonna 80 jotain. Se päätös. Silloin niin kuin, kukaan ei ajatellut, että kukaan käyttäisi Haskellia niin kuin, mihinkään järkevään. Tai. Itse asiassa ei ollut varmaan Haskell se kieli, missä tätä alettiin tekemään. Eli tämä kieli on alun perin peräisin jostain yhdestä konferenssista, missä kaikki silloisen ajan funktio-ohjelman niin tutkijat kokoontui ja päätti, että aletaan tekemään yhtä kieltä, niin sitten nämä meidän systeemit on yhteen sopivia. Ja silloin siellä ei ollut niin kuin minkäännäköinen huolenaihe se, että niin kuin tätä kieltä pystyisi käyttämään yhtään mihinkään. Minkä takia meillä on tämä nykyinen Haskell Prelude ja sitten nämä tosi taajut merkkionotyypit. Tosin se string-tyyppi ei se huono ole. Sitä on äärimmäisen näppärä operoida. Sieltä saa niin kuin pattern matchilla palasia irti. Ja jos sulla on pieniä stringia, joku niin kuin 2D-merkkiä, niin sillä on mitään väliä. Et se on niin kuin niihin se on oikeasti hyvin näppärä. Mutta tämä teksti on semmoinen niinku 2000-luvun niinku aikuismainen ratkaisu merkkionoille. Eli täällä on mietitty, että miten Unicode toimii ja miten me nyt niinku puretaan tavujonosta Unicode-merkkionoa, serialisoidaan uusi Unicode-merkkiono tavujonoksi. Sitten yritetty vielä tehdä tästä nopea. Ja sitten täällä on niinku kaikki peruslistafunktiot uudestaan toteutettuna, mutta tälle tekstityypille. Elikkä foldit, unfoldit, replicate, take while, drop while, break, group, words, unwords. Kaikki tämä sama juttu, mitä niille perus askellistoille voi tehdä, niin tälle tekstityypille. Ja sitä on 2 eri varianttia. Sitä on strict text, joka on semmoinen, että jos sulla on se merkkiono, niin se on joko ei ollenkaan olemassa tai kokonaan olemassa. Eli se ei toimi laiskasti niin kuin normaali askelin merkkiono. Ja sitten meillä on tämä leisi, joka on semmoinen niinku välimalli. Eli meillä on tekstiä, joka esitetään, että on niinku semmoisia kiinteän kokoisia palasia. Ja yksittäinen palanen on joko kokonaan olemassa tai ei ole olemassa ollenkaan, jolloin saadaan se niinku vähän niinku laiskaksi tämä tekstiesitys. Eli jos sulla tulee vaikka verkosta semmoinen loputon virta tekstiä, niin sä et varmaan halua lukea sitä kaikkea kerralla muistiin. Niin tämä leisi auttaa siinä. Ja sitten siellä on niinku encoding, joka runttaa merkkionoa ja tavujonoiksi tekee Unicode-koodaukset. Ja sitten IO-moduuli, jolla näitä merkkionoja saadaan laitettua tiedostoon ja näin. Eli ylipäänsä, jos käsittelette tekstidataa, niin tämä on kertaluokkaa parempi ratkaisu kuin string. Stringissä ei ole mitään vikaa, jos ne on pieniä, niitä ei ole hirveän paljon. Mutta jos oikeasti niinku pitää vaikka ottaa joku isompi novelli tai web-sivu tai joku tämmöinen ja tehdä sille jotain, niin se string-esitys alkaa jo siinä kohtaa olemaan huono. Ehkä yksi yleisimpiä näitä Haskell-paketteja. Time, jos haluaa... Onko kukaan joutunut ihan oikeasti missään elämässä käsittelemään kellonaikoja tietokoneella? Joo. Tämä on oikeasti hirveetä. Siis tämä on niinku, siis yksi kamalimpia juttuja, mihin tietotekniikka voidaan palkata. Eli jos pomo sanoo, kun menette töihin, että hei, sun pitäisi niinku tämmöiset aikaleimat hoitaa tähän meidän systeemiin kaikkialle kuntoon, niin sitten pyydätte heti tonnin lisää liksaa, koska se, miten ihmiset käsittelee aikaa maailmalla, on ihan järkyttävä. Eli esimerkiksi Suomessa keväällä kello hyppää tunnin vaan sille, toiseen suuntaan. Nyt sitten niinku
paljon, jos otetaan, niin kuin, että meillä on ajanjakso, joka alkaa kesällä ja päättyy jouluun. Monta tuntia siinä on, kun siinä on se vekki siinä välissä. Meillä on asioita, kuten karkaussekunti, jota lisätään silleen joku n-määrä aina silloin tällöin, että vuodet pysyy järjestyksessä. Sitten tämä homma on se, että niin kuin, mitä tapahtuu, jos kaveri niin kuin, alkaa katsoa videota vaikka Netflixistä ja sattuu lentämään niin kuin, maapallon siltä puolta ympäri, kun päivämäärä vaihtuu. Kuinka monta tuntia se on katsonut Netflixen? Minus 24 tuntia, ei kun minus tunti, ei kun... Ja Time on kohtuullisen monimutkainen kirjasto, jolla voi yrittää käsitellä vähän näitä asioita. TLS just tarvitsee tehdä web-sertifikaatteja. Transformers, no se oli se monadimuunen paketti, mikä oli siellä MTL:ssäkin. Onko tälle vielä mitään jännää? Haluaisin jossain vaiheessa päättääkin tämän luennon. Uniblade. No, tämä kai pitää näyttää. Tämä on yksi kirjasto, joka tekee geneeristä ohjelmointia Haskelliin. Tämä on, missä on Operations. Tämä on tämmöinen härveli, jos meillä on vaikka tämmöinen expert ja haluatte kaikki lausekkeet ja alilausekkeet tämmöistä expert-tyypistä. Ja sitten sanotte deriving generic ja universe ja joku arvo, niin se antaa teille kaikki alilausekkeet, mitä täällä on. Tai jos tarvii, niin tuossa oli universe. Esimerkiksi jos mulla on joku tuommoinen lauseketyyppi ja mä haluan käydä muuttamassa siellä kaikki plussat miinuksiksi. Ja se on ihan normaali Haskell-tyyppi, ei siinä mitään niin kuin muuta kuin se deriving generic siellä perässä. Ja sitten mulla löytyy tämmöinen transform ja rewrite, jolla mä voin käydä niin kuin muuttamassa sitä lauseketta vaan tietystä kohdista. Tai mikä tahansa rekordi mulla nyt sitten Haskellissa on kautta tietotyyppi. Eli kaikki tämmöiset operaatiot, jos niin kuin ette tiedä minkä tietotyypin kanssa tulette jatkossa operoimaan, mutta tällainen härveli pitäisi tehdä, niin Uniblade on aika hyvä. Ja sitten jos on tosi isoja tämmöisiä niin tietorakenteita, vaikka joku Haskellin esitys syntaksipuuna, missä on 200 konstruktoria, niin tämä Uniblade on, sillä saa aika näppärässä sanottu, että tällaisia juttuja niin sillä fiksilläkin, että kerro mulle, että onko täällä muuttujia tässä lausekkeessa, ilman että mä joudun pattern-matchaamaan kaikki 200 konstruktoria tekemässä rekursion itse. Unix, jos tarvii Linux-puolella toimia, täältä löytyy Unixin nämä perustoiminnallisuus. No niin, ollaan lähellä loppua. Toivotaan, että siellä ei ole X:n kohdalla hyödyllisiä paketteja. Vielä yksi hyödyllinen. Jos haluatte hajautustaulut tai hajautustaululla toteutetut joukot, niin tässä. Eli Haskellin data map, se on melko hidas rakenne. Tämä Unordered Containers, joka on vähän tämmöinen hajautustauluun pohjautuva rakenne, tässä on itse asiassa käsittääkseni Patrisia puu, niin se toimii yleensä melkein kertaluokkaa nopeammin kuin se Haskellin data.map. Tämä on vähän ikävämpi käyttää, mutta olennaista eroa ei juurikaan ole. Eli nopeat hajautustaulutyyliset containerit sieltä. UTF:n käsittelyä. Tietääkö kukaan mitään UUID? Hyvä, sitten minun tarvii puhua siitä, kiitos. Vector, se käytiin äsken läpi. Vai edelleen web-palvelun perustaso, jos tarvii koodata oma web-serveri, niin tuosta lähtee. Warp, sama juttu. Windows 3.2, tämä on niin kuin hyvä esimerkki. Muistat, että siinä Unixissa oli niin kuin jotain 1000 dependenssiä Unixin peruskomennossa. Vinkkarin, ainakin 32-bittisen vinkkarin näitä rajapinnassa, 106 pakettia nyt sitä on käyttänyt versus Unixin 1000. Eli Haskellilla ei ole ihan hirveästi Windows-kehittäjiä. Wreck, hyvä paketti. Aina semmoiset paketit, missä on tämmöinen oma kotisivu, niin nämä on hienoja. Eli jos tarvii hakea urleja, niin tällä. Oliko tämä jopa siinä demoissa mukaan? Mutta jos haluaa tietää, mitä tuommoisessa web-osoitteessa on, niin tällä kirjastolla se tulee varmaan lähestulkoon kaikkein kätevimmin näistä Haskell-vimpeleistä. Ja sitten viimeisenä mainina arvoisena on setlib. Jos tarvii tehdä, niin kuin, pakata dataa, niin kuin, ei nyt ihan zippipaketiksi, mutta ihan Unixin Lipset-muotoon niin, tai Gates-muotoon, niin tällä voitte kompressoida merkkijonoja. No niin, siinä oli mahdollisesti täysin hyödytön ja melko tietosanakirjamainen esitys siitä, että mitkä paketit on sellaisia, mitkä Ville muistaa ulkoa häkitsistä ja osaa sanoa, mitä ne tekee ja joita joku johonkin myös käyttää. Eli summa summarum, yllättävän paljon on tämmöisiä yleisöllisiä paketteja, jotka menee niin kuin joka projektiin. Melkein nämä kaikki, mitä mä oon tässä maininnut, on semmoisia, että ne ei niin kuin mitenkään siitä domeiniin riippuvaisia. Että näitä niin kuin vektoria käytetään kaikkialla, tekstiä käytetään kaikkialla. Teidänkin kannattaisi käyttää tekstiä kaikkialla tällä teemalla. Ja onko näitä paketteja tai ylipäänsä niin kuin valmista koodia? No on sitä aika reilusti. Ei sitä yhtä paljon ole kuin jollain Pythonilla tai Javalla, jossa sitä on niin, niin suuria määriä, että sitä enää ihminen ota mitenkään selvää. Osa näistä paketeista, no ne pääsääntöisesti kaikki paketit, joita me käytiin läpi, niin ne on hyvin dokumentoituja ja siistejä. Otat satunnaisen paketin tuolta listasta. Katsotaan, tehdäänkö jopa ihan demo tästä. Otetaan satunnainen paketti tuolta listasta. Raotetaan vaikka boksi tuolta. Tätä on jopa päivitetty ja löytyykö dokumentaatiota? No ei ole paljon dokumentoitu, mistä on kyse. Tämä on vähän tällä tasolla näin satunnaista pakettien kanssa. Jos on semmoinen oikein hirveä open source innostus ja paljon vapaa-aikaa ja haluaa tehdä haskellista parempaa kieltä, niin yksi tapa on se, että ottaa jonkun paketin, jonka kanssa itsellä on ollut ongelmia ja laittaa siis dokumentaatio-patchin, kirjoittaa sinne vähän lisää dokkareita, että miten tämä toimii ja submittaa alkuperäiselle kehittäjälle. Ihan hyvä harrastus, jos on niin kuin hyvän tekeväisyys mielessä. Tai sitten voi käydä jakamassa neuloja perjantai-iltana ja aamuyöllä tuolla kaupungissakin on ihan hyvä juttu monille. Tosi tämä on ehkä siistimpää sisältöä. Joo. Kysyttävää tai kommentoitavaa. Paljon on paketteja. No okei, tämmöinen super antikliimattinen loppu tälle kurssille. Tämä oli viimeinen luento. Tässä oli oikeastaan vähän enemmänkin kuin mitä mä aion sanoa. Eli palauttakaa Sampsalle viimeiset tehtävät. Siinä vaiheessa teillä pitäisi olla se 4 opintopistettä kasassa. Sitten jos haluatte sen viimeisen 5 opintopisteen, tuokaa mulle semmoinen projekti, josta mä uskon, että te olette käyttänyt 30 tuntia elämästänne sen koodaamiseen. Viimeinen, älkää pitääkö sitä semmoisena niin kuin työhommana, se voi olla hyvin hauskaa. Jos olette istunut tämän kurssin niin kuin tähän asti ja käynyt tietotekniikkaa, että koodaaminen ei ole yhtään kivaa, niin sitten olette tehneet jonkun virhevalinnan jossain vaiheessa niin vuosia sitten. Ottakaa se semmoisena, että nyt saa pitää lystiä ja niin kuin ihan lupaan kanssa koodata jotain niin kuin joko omaan tarkoitukseen tai ihan ilman mitään tarkoitusta. Sitten palautatte sen mulle. Sovitaan siihen nyt semmoinen deadline, että palauttakaa se ensi kuun puoleen väliin mennessä. Ja jos ette pysty palauttamaan sitä sinne, niin ilmoittakaa mulle ja sitten siirretään se deadline jouluun, että mä saan joululahjaksi Hämärin ja Haskell-projektin ja sitten ei tarvitse tehdä mitään hyödyllistä, kun ottaa reimusti. Ok, kelloiko? Asiat jees. Okei. No ei, sitten taitaa olla vielä yhdet ohjaukset jäljellä tässä ja sen jälkeen kontakti on päättynyt ja Slackissa saa keskustella. Tosin Slackin se general-kanava siivotaan sitten kuun lopussa sille ykköskurssille taas ja tehdään sinne vaikka semmoinen advanced-kanava, missä voi riehua enemmän näiden asioiden parissa.
Pitääkö erikseen ilmoittaa, jos ei ole tehdä sitä viittavuutta?
Silloin kannattaa ilmoittaa ihan siitä syystä, että mä annan sulle ne 4 OP:tä jossain vaiheessa. Yleinen käytäntö, jos haluatte opintopisteet mun kurssilta, niin sanokaa milloin haluatte ne. Koska näissä on aina joku tämmöinen klaffi, että mä en tiedä, onko siellä tulossa se harjoitustyö vai ei, ja sitten mä pistän niitä opintopisteitä, ja sitten pitäisi valmistua, jos se jää jostain funkkari kakkosen yhdestä OP:stä kiinni, mitä ette muistanut hakea. Okei, selkeä. Pyytäkää opintopisteitä, mä en muuten välttämättä anna niitä. Jep, okei. Jatketaan.